អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ19រហូតដល់ជំពូក5ខ15ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ19រហូតដល់ជំពូក5ខ15នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ19រហូតដល់ខ22បានសរសេរថារីឯកាលពួកបណ្ដាជនបានឡើងពីទន្លេយ៉ូដានមកនោះគឺជាថ្ងៃ10ខែចែកគេក៏ដំឡើងត្រសាលនៅត្រង់គីលកាលក្បែរព្រំក្រុងយេរីខូខាងកើតចំណែកថ្មទាំង12ដុំនោះដែលគេបានយកចេញពីកណ្ដាលទន្លេយ៉ូដាននោះយូស្វេក៏នាំយកមកដាក់បង្គោលត្រង់គីកាលរួចលោកប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកាលណាដល់ថ្ងៃក្រោយកូនចៅឯងរាល់គ្នាសួរឪពុកថាតើថ្មទាំងនេះមានន័យដូចម្ដេចនោះត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងថាគឺពួកអ៊ីស្រាអែលយើងបានឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននេះនៅដីស្ងួតសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរខាងលើគឺជាមេរៀនដែលបន្សល់ទុកឲ្យយើងយកមកអនុវត្តយើងជាឪពុកម្ដាយត្រូវមានភារៈបង្ហាត់បង្រៀនដល់បុត្រធីតារបស់ខ្លួននៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើសិនណាជាមានឪពុកម្ដាយណាដែលអាចនាំឲ្យបុត្រធីតារបស់ខ្លួនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឪពុកម្ដាយនោះមានឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយគឺត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកូនរបស់ខ្លួនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ23ដល់ខ24បានសរសេរថាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេយ៉ូដានរីងទៅនៅមុខយើងទាល់តែបានឆ្លងផុតមកដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានធ្វើឲ្យសមុទ្រក្រហមរីងទៅទាល់តែបានឆ្លងផុតមកដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងសាសនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះចេស្តាប្រយោជន៍ឲ្យឯងរាល់គ្នាបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាដរាបតទៅគ្រប់ការទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់ធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំផ្ទាល់បានទទួលសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងពិសេសជាទីបំផុតទ្រង់ធ្វើដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យមនុស្សក្នុងលោកដឹងថាព្រះហស្តរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះចេស្តាយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គមានចេស្តាពីព្រោះព្រះអង្គអាចនឹងបិទទឹកជន់ពេញច្រាំងឲ្យទៅជាដីស្ងួតដើម្បីឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអាចដើរកាត់ឆ្លងទៅស្រុកកាណានដែលស្ថិតនៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដានម្យ៉ាងវិញទៀតសេចក្តីសំខាន់ដែលបរិយាយនៅក្នុងជំពូក4គឺហັບសញ្ញារបស់ព្រះដែលត្រូវសែងនាំចូលទៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានមុនសាសអ៊ីស្រាអែលការលោកម៉ូសេនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមលោកប្រើដំបងរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេហັບសញ្ញាគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ត្រូវយាងទៅសុគតសម្រាប់មនុស្សទូទៅទន្លេយ៉ូដានគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវពោលគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងទេសូមកុំឲ្យយើងណាម្នាក់យល់ថាទន្លេយ៉ូដានគឺជាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនោះឡើយបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងនឹងឈានដល់ជំពូក5នៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេដែលនៅក្នុងជំពូកនេះមានបាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្ញែងខ្លាចធ្លាក់មកគ្របលើសាសអាមូរីក្មេងជំនាន់ក្រោយនាំគ្នាកាត់ស្បែកអញជាកំពូលលើពួកពលព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5យើងឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ក្រោយរៀនអនុវត្តការកាត់ស្បែកឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺគេនាំគ្នាបរិភោគផលដែលកើតពីស្រុកកាណានពោលគឺគេឈប់ទទួលទាននំម៉ាណាទៀតហើយលុះដល់ចុងបញ្ចប់នៃជំពូក5យើងឃើញលោកយូស្វេ បានជួបជាមួយនឹងអង្គមួយដែលជាមេលើពលទ័ពរបស់ព្រះយេហូវ៉ាលោកយូស្វេត្រូវការទស្សនវិស័យដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមដឹកនាំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5មានការពិភាក្សារឿងធំធំចំនួន3យ៉ាងដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយទី1គឺការស្ញែងខ្លាចធ្លាក់ចុះមកគ្របលើសាសអាមូរីទី2ពួកក្មេងចំនួនក្រោយនាំគ្នាអនុវត្តការកាត់ស្បែកឡើងវិញនិងទី3លោកយូស្វេបានជួបប្រទះនឹងអង្គមួយដែលជាមេលើពលទ័ពរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីការដែលថាសេចក្តីស្ញែងខ្លាចធ្លាក់មកគ្របលើសាសអាមូរីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ1បានចែងថាកាលពួកស្ដេចសាសអាមូរីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅខាងលិចទន្លេយ៉ូដាននិងស្ដេចសាសកាណានទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្បែរសមុទ្របានឮថាព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេយ៉ូដានរីងទៅនៅមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាល់តែបានឆ្លងផុតមកដូច្នេះនោះគេមានចិត្តរលត់ទៅគ្មានវិញ្ញាណនៅសល់ក្នុងគេទៀតឡើយដោយព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរដូវដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានគឺជារដូវដែលទឹកទន្លេនេះឡើងជន់ព្រាបពេញច្រាំងសាសអាមូរីនិងសាសកាណានមិនបាននឹកថាសាសអ៊ីស្រាអែលអាចឆ្លងទន្លេយ៉ូដានក្នុងពេលដែលទឹកកំពុងតែជន់បែបនេះទេសាសទាំងនោះគិតថាប្រហែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងឆ្លងទន្លេយ៉ូដានមែនតែគេបែបឆ្លងនៅពេលទឹកស្រកវិញទេសាសអាមូរីនិងសាសកាណានគិតយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះបើយ៉ាងដូច្នេះមែនគេមានឱកាសអាចនឹងត្រៀមកងទ័ពសម្រាប់ទប់ទល់នឹងសាសអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យឆ្លងចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់គេលុះដល់ពេលគេដឹងថាសាសអ៊ីស្រាអែលអាចឆ្លងទន្លេយ៉ូដានកំពុងដែលទឹកជន់ពេញច្រាំងទន្លេគេមិនបានទាំងសល់នៅសេចក្តីក្លាហានណាទៀតទេសាសទាំងពីរមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នាំសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានក្នុងពេលដែលទឹកទន្លេនេះកំពុងតែជន់ពេញច្រាំងបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាបន្តទៀតនៅត្រង់កន្លែងដែលថាក្មេងជំនាន់ក្រោយនាំគ្នាកាត់ស្បែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ2ដល់ខ5បានសរសេរថានៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់យូស្វេថាចូលយកថ្មធ្វើជាកាំបិតរួចកាត់ស្បែកពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមួយលើកទៀតនោះយូស្វេក៏ធ្វើកាំបិតពីថ្មហើយកាត់ស្បែករបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅត្រង់ភ្នំហារ៉ាឡុតយូស្វេបានកាត់ស្បែកគេដោយព្រោះហេតុនេះគឺមនុស្សប្រុសជាអ្នកថ្នាក់ចម្បាំងទាំងប៉ុន្មានដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគេបានស្លាប់តាមផ្លូវនៅទីរហោស្ថានក្នុងពេលក្រោយដែលបានចេញមកពីស្រុកអេស៊ីបត្បិតប្រុសទាំងអស់ដែលចេញមកគេបានកាត់ស្បែកគ្រប់គ្នាហើយតែពួកទាំងប៉ុន្មានដែលកើតតាមផ្លូវនៅទីរហោស្ថានក្រោយដែលបានចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះមិនទាន់បានកាត់ស្បែកនៅឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានអនុវត្តការកាត់ស្បែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេការកាត់ស្បែកគឺជាស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលទទួលបានការកាត់ស្បែកមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានទឹកដីកាណានឲ្យមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកចាប់តាំងពីពេលដែលម្ដាយឪពុករបស់គេបានវង្វេងនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងជំនាន់មុនជំនាន់ក្រោយមិនបានអនុវត្តច្បាប់ទម្លាប់នៃការកាត់ស្បែករបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ6ដល់ខ9បានចែងថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានដើរក្នុងទីរហោស្ថានអស់40ឆ្នាំទាល់តែពួកគេគ្រប់គ្នាគឺជាពួកមនុស្សថ្នាក់ច្បាំងដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកបានស្លាប់បាត់អស់ទៅពីព្រោះគេមិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានស្បត់ថាមិនឲ្យគេឃើញស្រុកដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោគេថានឹងឲ្យមកយើងរាល់គ្នាឡើយជាស្រុកដែលមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហូរហៀរគឺជាពួកកូនចៅរបស់អ្នកទាំងនោះឯងដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងជំនួសគេហើយយូស្វេបានកាត់ស្បែកឲ្យត្បិតគេមិនទាន់កាត់ស្បែកនៅឡើយពីព្រោះមិនបានកាត់ស្បែកអ្នកណាតាមផ្លូវសោះដូច្នេះកាលគេបានកាត់ស្បែកប្រុសទាំងអស់រួចហើយនោះក៏នៅនឹងកន្លែងគេក្នុងទីដំឡើងត្រសាលនោះដរាបដល់សះជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយូស្វេថានៅថ្ងៃនេះ អញបានប្រមៀលសេចក្តីដំណៀលរបស់ស្រុកអេស៊ីបពីឯងចេញគឺហេតុនោះបានជាគេហៅឈ្មោះកន្លែងនោះថាគីលកាលដរាបដល់សប្តាហ៍នេះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនបានអនុវត្តទម្លាប់នៃការកាត់ស្បែកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទេការកាត់ស្បែកដែលត្រឹមត្រូវត្រូវតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ញ៉ាំងឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានវិញ្ញាណជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងទទួលបានពរនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គេផងការកាត់ស្បែកគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកាត់ស្បែកមានជាប់ទាក់ទងនឹងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានតាំងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរវង្វេងនៅក្នុងទីរហោស្ថានរហូតដល់ពួកចាស់ចាស់ទាំងអំបាលម៉ានដែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកស្លាប់អស់ទៅកំពុងដែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលពេញកម្លាំងអាចធ្វើសង្គ្រាមបានអ្នកទាំងនោះស្លាប់អស់ទៅហើយនៅសល់តែលោកយូស្វេនិងកាឡែបតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកយូស្វេធ្វើការកាត់ស្បែកដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយនៅពេលនេះហើយដែលលោកយូស្វេព្រមធ្វើការកាត់ស្បែកដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ប្រមៀលសេចក្តីដំណៀលរបស់ស្រុកអេស៊ីបចេញពីសាសអ៊ីស្រាអែលតើការប្រមៀលសេចក្តីដំណៀលនៃស្រុកអេស៊ីបចេញពីសាសអ៊ីស្រាអែលមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចការប្រមៀលសេចក្តីដំណៀលនៃសាសអ៊ីស្រាអែលមានន័យថាកាលឪពុកម្តាយរបស់គេធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់សាសអេស៊ីបគេមិនបានអនុវត្តធ្វើការកាត់ស្បែកដោយសារតែគេជាប់នៅក្នុងការតាំងសញ្ញារបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនោះទេការខកខានមិនបានធ្វើការកាត់ស្បែកនេះបន្តរហូតដល់ពេលគេធ្វើដំណើរកាត់វិរហោស្ថានដូច្នេះបានជានៅម្ដុំគីលកាលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកយូស្វេធ្វើការកាត់ស្បែកដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយទាំងអស់ទីកន្លែងដែលលោកយូស្វេធ្វើការកាត់ស្បែកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះថាគីលកាលដែលប្រែថាប្រមៀលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ10បានសរសេរថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេដំឡើងត្រសាលនៅត្រង់គីលកាលនោះហើយនាំគ្នាធ្វើបុណ្យរំលងនៅល្ងាចថ្ងៃ14ខែនោះត្រង់វាលក្រុងយេរីកូនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើពិធីកាត់ស្បែកជាពេលដែលត្រូវនឹងចុងរដូវវស្សាចុងរដូវវស្សានៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលគឺខែចែករៀងរាល់ខែចែកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវនាំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យរំលងជាឱកាសដែលពួកអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ក្រោយបាននាំគ្នាធ្វើពិធីកាត់ស្បែកឡើងវិញនៅម្ដុំគីលកាលដែលព្រះជាម្ចាស់ដកសេចក្តីដំណៀលទាំងអំអាលម៉ានដែលសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបាននៅស្រុកអេស៊ីបឲ្យចេញផុតពីកូនចៅអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថានឹងប្រទានទឹកដីកាណាននេះមកលោកអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកនៅក្នុងខណៈនេះសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានចុះជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំចិត្តសម្រេចចេញជារូបរាងមែនទែនហើយសេចក្តីពិតខាងលើត្រូវនឹងមេរៀនខាងពលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសម័យនេះផងដែរការមិនកាត់ស្បែកគឺជារូបកាយចាស់យើងសពថ្ងៃមិនចាំបាច់កាត់ស្បែករូបកាយទៀតទេពោលគឺយើងត្រូវកាត់ស្បែកចិត្តរបស់យើងដោយប្រគល់ចិត្តរបស់យើងវាយទៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញបន្ទាប់ពីយើងកាត់ស្បែកចិត្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងនៅមានរូបកាយចាស់របស់យើងនៅឡើយរូបកាយចាស់មិនអាចទទួលពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណធ្វើជាមរតករបស់យើងបានទេរូបកាយចាស់ក៏មិនអាចទទួលព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបានដែររូបកាយចាស់មានលក្ខណៈមិនដូចជាទឹកដីកណានឬមិនដូចអ្វីដែលមាននៅស្ថានសួគ៌ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ17លោកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាត្បិតសាច់ឈាមតែងតែប៉ងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសេចក្តីទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករកគ្នារកធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតសាវកប៉ុលជ្រាបច្បាស់ថាសាច់ឈាមនៃរូបកាយចាស់របស់យើងមិនមានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេម្យ៉ាងទៀតលោកជ្រាបច្បាស់ដែរថានៅក្នុងរូបកាយថ្មីក៏គ្មានអំណាចណាធ្វើឲ្យកើតឡើងដោយខ្លួនឯងក្រៅពីព្រះចេស្តានៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅក្នុងយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយសូមអស់លោកអ្នកបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7សាសអ៊ីស្រាអែលជ្រាបច្បាស់ថាបើមិនកាត់ស្បែកទេខ្លួនមិនអាចទទួលព្រះពរទាំងឡាយដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យានឹងលោកអាប់រ៉ាហាំបានទេសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទម្លាប់នៃការកាត់ស្បែកឡើងវិញដើម្បីឲ្យគេទទួលអស់ទាំងព្រះពរមុននឹងគេចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ11ដល់ខ12ក្រោយថ្ងៃបុណ្យរំលងមកនៅថ្ងៃនោះឯងគេក៏បរិភោគផលរបស់ស្រុកនោះគឺជានំប៉័ងឥតដំបែនិងក្រពលីង រួចក្រោយដែលគេបរិភោគផលរបស់ស្រុកនោះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងលែងមាននំម៉ាណាហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនដែលមាននំម៉ាណាទៀតឡើយគឺក្នុងឆ្នាំនោះឯងគេបានបរិភោគផលរបស់ស្រុកកណានវិញនំម៉ាណាគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីដំណើរនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះនៃយើងមានព្រះបន្ទូលអំពីនំម៉ាណានេះថាពួកអាយុកោអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនំម៉ាណានៅទីរហោស្ថានហើយក៏ស្លាប់អស់ទៅឯនំប៉័ងដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជានំប៉័ងដែលចោះពីស្ថានសួគ៌មកដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលបរិភោគមិនត្រូវស្លាប់ឡើយខ្ញុំជានំប៉័ងដ៏រស់ដែលចោះពីស្ថានសួគ៌មកបើអ្នកណាបរិភោគនំប៉័ងនេះនោះនឹងរស់នៅអស់កាលជានិច្ចឯនំប៉័ងដែលខ្ញុំឲ្យគឺជារូបសាច់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងឲ្យជំនួសជីវិតមនុស្សលោកអស់លោកអ្នកអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ49ដល់ខ51នំម៉ាណាគឺជានិមិត្តរូបនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រង់ចំណុចនេះគឺទ្រង់សុគតព្រះគ្រីស្ទនេះហើយជាអង្គដែលបានយាងចុះមកពីស្ថានសួគ៌មកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិនៅលើលោកនេះទ្រង់ប្រទានអង្គទ្រង់សម្រាប់សុគតជំនួសមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកនេះនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរចូលដល់ទឹកដីកាណានភ្លាមនំម៉ាណាឈប់ធ្លាក់មកពីលើស្ថានសួគ៌ដើម្បីចិញ្ចឹមដល់អ្នកស្រុកនេះទៀតហើយសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាទទួលទានផលដែលកើតពីទឹកដីកាណានឯផលដែលសល់នៅចុងរដូវវស្សានោះគឺជាពោតចាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងនាំគ្នាពិចារណាអំពីការដែលថាអញជាកំពូលលើពួកពលព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ13ដល់ខ15រីឯក្នុងគ្រាដែលយូស្វេនៅជិតក្រុងយេរីកូនោះគាត់ជួនជាលោកងើបភ្នែកឡើងឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរនៅមុខលោកមានទាំងកាន់ដាវហូតជាស្រេចលោកក៏ចូលទៅសួរថាតើលោកកាន់ខាងយើងខ្ញុំឬខាងពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំអ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំចង់មានបន្ទូលដល់ទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ថាដូចម្តេចអ្នកដែលជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រាប់ថាចូលដោះស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះយើងអាចនឹងហៅវគ្គនេះថាជាពិធីចាត់បញ្ជូនលោកយូស្វេឲ្យទៅធ្វើការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់កាលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេមកបម្រើព្រះអង្គទ្រង់បានបើកសម្ដែងឲ្យលោកម៉ូសេឃើញព្រះអង្គជារូបភាពគុំបន្លាឆេះភ្លើងតែមិនបានសោះឡើយព្រះអង្គឲ្យលោកម៉ូសេឃើញសភាពបែបនោះនៅក្នុងស្រុកម៉ាឌៀនព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេដោះស្បែកជើងរបស់លោកចេញត្បិតដីដែលលោកម៉ូសេកំពុងតែឈរនោះគឺជាទីបរិសុទ្ធសូមអស់លោកអ្នកអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក3ខ5នៅក្នុងពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយ៉ូដានរួចហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងនាំគ្នាបោះជំរំនៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដាននៅវេលាព្រឹកមួយនោះលោកយូស្វេបានចេញទៅត្រួតមើលសភាពការនៅក្នុងជំរំនិងនៅជុំវិញទីដំឡើងត្រសាលរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលលោកក៏បានជួបប្រទះនឹងហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលលោកមិនដែលជួបប្រទះពីមុនមកលោកមើលទៅទីដំឡើងត្រសាលរបស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលមានចំនួន12គ្រួសារពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះនាំគ្នាដំឡើងត្រសាលរបស់គេរៀងខ្លួនជុំវិញត្រសាលរបស់លោកយូស្វេលោកសម្លឹងទៅរបៀបរៀបរយសម្លឹងមើលទៅភាពឧត្តមប្រសើរនឹងការរៀបចំដំណើរយ៉ាងប្រពៃលោកមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែលោកអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដល់សាសអ៊ីស្រាអែលលោកគិតនៅក្នុងចិត្តថាឥឡូវនេះខ្ញុំជាមេតបអាចបញ្ជាអស់មនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវជាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងដែលលោកយូស្វេមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់លោករលែកមើលទៅជ្រុងទីបោះត្រសាលមួយស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សម្នាក់មានដាវហូតស្រាប់ឈរនៅទីនោះបើតាមខ្ញុំយល់យូស្វេប្រហែលជាគិតនៅក្នុងចិត្តថាតើនរណាម្នាក់នេះមិនស្គាល់អញជាយូស្វេទីឬអីអញជាមេតបត្រួតត្រាលើទីបោះត្រសាលនេះបើឯងហ៊ានតែនៅហូតដាវនៅទីនោះទៀតអញនឹងចាត់ការឯងឲ្យបាត់ពីទីនេះតែម្ដងលោកយូស្វេធ្វើដំណើរយ៉ាងអង់អាចរួចហើយឈរប្រុងខ្លួនសួរទៅកាន់មនុស្សនោះថាតើលោកកាន់ខាងយើងខ្ញុំឬខាងពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំបើយើងដាក់ជាភាសាសាមញ្ញលោកយូស្វេប្រហែលជាសួរយ៉ាងដូចនេះថាតើឯងជាអ្នកណាដែលហ៊ានដកដាវនៅមុខអញយ៉ាងដូចនេះ លោកយូស្វេសួរមិនទាន់ទាំងអស់សម្ដីរបស់លោកផងស្រាប់តែអង្គនោះឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាអញជាកំពូលលើពួកពលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាយូស្វេដឹងភ្លាមនៅពេលនោះថាលោកមិនមែននិយាយជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាទេពលគឺលោកកំពុងតែប្រឈមមុខទល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទល់ជាមួយនឹងព្រះមួយអង្គឯព្រះមួយអង្គនេះខ្ញុំជឿថាគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមិនទាន់យាងមកប្រសូតជាសាច់ឈាមនៅឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជួបជាមួយនឹងលោកយ៉ូស្វេដែលកំពុងតែមានមោទនភាពក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនព្រះអង្គប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោកយ៉ូស្វេដោយមានបន្ទូលថាអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាឃើញយ៉ាងដូច្នេះលោកយ៉ូស្វេមិនបងអង្គឡើយគឺលោកបានក្រាបកាប់មុខដល់ដីដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកយ៉ូស្វេបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់បានជាលោកឈប់គិតថាលោកជាមេតបដឹកនាំរាជរបស់ព្រះចាប់ពីពេលនោះតទៅលោកយ៉ូស្វេបានជួបជាមួយនឹងបល្ល័ង្កព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដឹកនាំប្រជារាជរបស់ព្រះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់លោកយ៉ូស្វេមិនមែនជាមេតបរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គទេមេតបរបស់រាជនៃព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសិរិសារបស់ក្រុមជំនុំលោកយ៉ូស្វេទទួលបញ្ជាពីព្រះមេអង្គដែលដឹកនាំរាជរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងកើតឡើងនៅពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើរព័ទ្ធទីក្រុងមានកំផែងគឺជាទីក្រុងយេរីកូអស់រយៈពេល7ថ្ងៃបើលោកអ្នកបានឃើញលោកយ៉ូស្វេហើយជម្រាបសួរលោកថាលោកយ៉ូស្វេឯងលោកធ្វើដំណើរអស់6ថ្ងៃហើយតើលោកប្រុងធ្វើសង្គ្រាមប្រភេទណាបានជាចេះតែនាំគ្នាដើរព័ទ្ធទីក្រុងមិនឈប់ឈរយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាលោកយ៉ូស្វេច្បាស់ជាឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទេប៉ុន្តែបើព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើតាមព្រះអង្គតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះបើលោកអ្នកនិយាយទៅកាន់លោកយ៉ូស្វេថាលោកមេតបយ៉ូស្វេលោកមិនគួរធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទេនោះលោកយ៉ូស្វេប្រកាសជាឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាអង្គដែលជាកំពូលលើពួកពលព្រះយេហូវ៉ាបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាពលទាហានមួយរូបដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គដែលជាកំពូលលើពលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំដើរព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងយេរីកូដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតាមព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលភារៈដឹកនាំរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងមិនត្រូវគិតថាខ្លួនយើងជាមេតបដែលដឹកនាំក្រុមជំនុំនោះទេយើងគ្រាន់តែជាពលតបមួយរូបដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះសិរិសារបស់ក្រុមជំនុំតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងថែរក្សាហ្វូងចៀមរបស់ទ្រង់សូមយើងមើលថែរក្សាហ្វូងចៀមរបស់ទ្រង់ដោយមានភាពស្មោះត្រង់ដូចដែលទ្រង់បានបង្គាប់យើងចុះទ្រង់គឺជាមេតបយើងជាពលតបរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid of the dark.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ